Penktas skyrius. Anis gyvenimo istorija. O žinote, paslaptingai prakalbo Anė, aš savei įtikinau, jog ši kelionė man bus maloni. Seniai patyrėjau, jog beveik viskas gali žmogui rodytis malonu, jeigu esi tvirtai taip nusprendęs. Žinoma, jeigu tik tvirtai. Kol važiuosiu, aš negalvosiu apie savo grįžimą į prieglaudą. Tiesiog džiaugsiuos, kad važiuojam ir tiek. Oi, žiūrėkit, kokia ten erškėtrožė, kokia graži, ar ne? Kaip būtų gerai, jeigu rožės mokėtų kalbėti. Įsivaizduoju, kiek daug gražių dalykų pripasakotų. O juk rožinė spalva pati žavingiausia pasaulyje, ar ne? Man ji labai patinka, tačiau rožinių suknelių dėvėti negaliu. Rusvaplaukiams rožinė spalva netinka, netgi kai įsivaizduoji. Gal jūs pažinojote kokį nors žmogų, kuris vaikystėje buvo rusvaplaukis, o užaugus plaukų spalva pasikeitė? Ne, lik ir nepažinojau, atsainėje, sakė Merilė, ir nemanau, jog tau galėtų taip nutikti. Ane atsidusu. Tada dar vienos vilties netekau. Visas mano gyvenimas tai tiesiog sudužusių vilčių kapinės. Skaičiau tokį sakinį vienoje knygoje ir kai tik kas nors mane nuvilė, ištariau jį savo pasiguosti. Nelabai suprantu, kaip jis tave paguodžia, nusistebėjo Merilė. Na, todėl, kad jis taip gražiai romantiškai skamba ir aš pasijuntu lik knygos heroje. Man tai patinka viskas, kas romantiška. O kas gali būti romantiškiau už sudužusių vilčių kapinės, ar ne? Aš beveik laiminga, kad jas turiu. Ar mes važiuosim per spindinčio vandens ežerą? Ne, per Bario tvenkinį mes nevažiuosim, jeigu tai yra tavo spindinčio vandens ežeras. Važiuosim pakrantės keliu. Pakrantės kelias irgi gražiai skamba, svajingai ištarė Anė. O gal jis ir toks gražus, kaip kad skamba? Kai tik jūs ištarėt pakrantės kelias, aš tučto jau mintise išvydau vaizdą. Baltasmėliai irgi gražu, bet man labiau patinka Evonlis. Evonlis. Labai mielas pavadinimas, skamba kaip muzika. Ar iki baltasmėlių toli? 5 mylios. Ir jeigu tu taip nusiteikusi kalbėti, gal pakalbėtum apie rimtesnius dalykus, papasakotum verčiau, ką žinai, apie save. Oi, tai ką aš žinau apie save, visai neįdomu klausytis, energingai šūktelėjo Anė. Jeigu jūs leistumėt man papasakoti, kaip aš įsivaizduoju savo gyvenimą, tai bent išgirstumėt įdomią istoriją. Ne, tavo prasimanimų man nereikia. Geriau grini faktai. Ir pradėk nuo pradžių. Kur tu gimėjai ir kiek tau metų? Kovo mėnesį man suėjo 11, liūdnai atsidususi, pradėjo Anė vardyti grinus faktus. O gimiau aš Bolingbrauke, naujojoje Škotijoje. Mano tėvas buvo Valteris Šerlis, jis dėstė Bolingbrauko aukštesniojoje mokykloje. Mano mama buvo Berta Šerli, Valteris ir Berta, kokie gražūs vardai, ar ne? Aš taip džiaugiuosi, kad mano tėvelių gražus vardai, kokia būtų nemalonė turėti tėvą vardu, na, sakykim, džedėdėje, ar ne? Man atrodo, visai nesvarbu, koks žmogaus vardas, svarbu, kaip jis elgėsi, pasakė Merilė, pajutusi, jog pats laikas tarti svarų ir naudingą moralą. Na, galbūt, susimastė Anė. Vienoj knygoje skaičiau jo krožį, ją ir vadinsim, ją kitų žodžių vis tiek kvėpės taip pat. Bet aš niekaip negaliu tuo patikėti. Netikiu, jog rožė bus tokia pat žavi, jeigu ją vadinsi dagiu ar kopustu. Manau, jog mano tėvelis nebūtų buvęs toks geras, jeigu būtų vardu džedėdėje. Nebejoju, jam tai būtų buvęs tiesiog kryžius. Taigi, mano mama irgi buvo mokytoja toje pat mokykloje. Bet žinoma, kai ištekėjo, ji nebe mokytojavo. Vyras, juk tai didžiulė atsakomybė. Ponia Tomas sakydavo, jog jie duobu buvo kaip kudikėliai ir neturtingi kaip bažnyčios pelis. Įsikūrė abu mažutėlėme geltoname namelyje Bolingbrauke. Aš pati to namelio nemačiau, bet įsivaizdavau jį gal 1000 kartų. Manau, jog už svetainės lango turėjo aukti sausmedis, o kieme alyvos, o visai prie vartelių pakalnutės. Ant langų muslino užuolaidėlės. Muslino užuolaidėlės taip puošia namus. Ponia Tomas sakė, jog tokio negražaus vaiko kaip aš ji nebuvo mačiusi. Liesa smulkutė rodo tik vienos akis. O mano mama manė, kad aš tiesiog gražuolė. Ir man atrodo, mama žino geriau negu kažkokie padienė tarnaitė, ar ne? Šiaip ar taip, labai džiaugiuosi, kad aš jai patikau. kai būtų liūdna dabar pagalvojus, jog aš ją apvyliau. Na, juk ji taip neilgai tai gyveno. Man buvo tik 3 mėnesiai, kai ji mirė nuo karštligės. Kaip norėčiau, jog ji būtų išgyvenusi bent iki tol, kol aš būčiau atsiminusi, kaip ją vadinu mama. Man atrodo, taip gerai ištarti mama, ar ne? O po 4 dienų mirė ir tėvelis, irgi nuo karštligės. Taip aš likau našlaitį ir žmonės, kaip sakė ponia Tomas, visai nežinojo, kur mane dėti. Matote, jau tada niekas manęs nenorėjo. Atrodo, tokia mano lemtis. Tėtis su mama buvo atvykę iš kažkur labai toli ir visi gerai žinojo, jog jie neturi jokių giminių. Galų gale ponia Tomas pasakė, jog mane pasiims, nors jį ir vargšė, o jos vyras girtuoklis. Į mane išmaitino su buteliuku. Gal jūs žinote, kodėl vaikai, kuriuos išmaitina su buteliuku, turi būti geresni už kitus? Nes kai tik aš neklausydavo, ponia Tomas man priekaištaudavo ir vis stebėdavosi, kaip aš galiu būti tokia bloga mergaitė, kai jį mane išmaitino su buteliuku. Ponas Tomas su šeima iš Bolingbrauko įsikėlė į Merisvilį ir aš ten su jais irgi gyvenau, kol man suėjo 8. Padėdavau prižiūrėti vaikus. Jų buvo 4, visi už mane mažesni ir žinokit, tikrai buvo ką prižiūrėti. Paskui ponas Tomas žuvo po traukinio ratais ir jo motina pasisiūlė priglausti pas save ponę Tomas ir jų vaikus, bet manęs jie nenorėjo. Ponė Tomas, kaip jį pati sakė, supratimo neturėjo, kur mane dėti. Ir tada atėjo ponė Hamund, kuri gyveno įkalnėje prie upės ir pasakė, kad pasims mane, nes mato, kad aš moku apseiti su vaikais, taigi aš iškeliavau su ją paupio aukštin ir apsigyvenau nedidelėje proskinoje. Tai buvo labai atoki vietelė, tikrai nebūčiau ten ištvėrusi, jeigu neturėčiau vaizduotis. Ponas Hamundas dirbo netoliese mažutėje lentpjuvėje, o ponio Hamund augino 8 vaikus, jinai 3 kartus pagimdė 2 vaikus. Man vaikai patinka, kai yra saikas, tačiau 2 vaikai 3 kartus, vieni po kitų, to jau per daug. Kai gimė paskutinioji pora, aš poniai Hamon taip tiesiai ir pasakiau. Aš taip siaubingai pavargdavau juos prižiūrėdama. Išgyvenau ten aukštupyje pas Hamondus daugiau kaip 2 metus. O tada ponas Hamondas mirė, o ponė Hamond atsisakė ūkio. Išdalėjo savo vaikus giminaičiams ir išvyko į valstijas. O man teko keliauti į prieglaudą, Hauptaune, nes niekas manęs nebeėmė. Prieglaudoje manęs irgi nenorėjo, sakė jį ir tai perpildyta. Bet privalėjo priimti ir aš išgyvenau ten 4 mėnesius, kol atvyko ponė Spencer. Ani dar sykį su palengvėjimo atsiduso, prisiminusi tą laiką ir nutilo. Aišku, ji nemėgo prisiminti to pasaulio, kuris jos nenorėjo. Ar tu lankėjai mokyklą, pasiteiravo Merilė, pasukusi bėraje į pakrantės kelią. Nekažin kiek, paskutiniais metais, kai gyvenau pas ponę Tomas, tai šiek tiek lankiau. O kai įsikėliau į aukštupį, mokykla buvo taip toli, jog žiemą aš negalėdavau jos pasiekti, o vasarą juk atostogos, taigi galėdavau eiti tik pavasarį ir rudenį. Bet žinoma, lankiau mokyklą, gyvendama prieglaudoje. Gana gerai moku skaityti ir daugybė eilėrašių atmintinai. Hohenlindeno mūšis, ir Edinburgas po potvinio, ir Bingenas prie Reino, ir daugybė ištraukų iš ežero Deivės, ir ypač iš Jameso Thompsono metų laikų. Ar jums patinka tokie eilėrašiai, nuo kurių net skruzdėlės po nugarą bėgioja? Yra tokia ištrauka 5. klasės vadovėlyje, Lenkijos žlugimas. Tiesiog virpuliai per kūną laksto. Aišku, aš buvau ne 5. klasėje, o tik tai 4, bet vyresniosios mergaitės man paskolindavo savo vadovėlius pasiskaityti. Ar tos moterys, ponia Tomas ir ponia Hamond, gerai su tavimi elgdavosi? Akės kampučių žvelgdama į Anę, paklausė Merilė. Ai, sutriko Anė. Staiga jos veidelis tirštai išraudo, kaktoje įsirėžė bejonė. Ak, jos stengiasi, aš žinau, kad jos kiek galėjo stengiasi būti man geros ir malonios. O kai žmogus stengiasi būti tau geras, nekreipi dėmesio, kad ir nebūna, na, ne visada. Suprantate, jos pačios turėjo tiek visokių bėdų, juk koks vargas su vyru girtuokliu. Ir koks vargas 3 kartus iš eilės pagimdyti po 2 vaikus, ar ne? Bet tikrai žinau, jos stengiasi būti man geros. Merilė daugiau nieko nebeklausinėjo. Anė sužavėta pakrantės keliu irgi tylėjo, tada Merilė, leidusi Bėrai žengti laisvai, paskendo mintise. Jo širdies staiga krustelėjo gailestis šitai mergaitai. Į gyvenime visai nepatyrusi meilis. Tik nikus darbas, tik skurdas, tik našlaitės dalė. Merilė užteko nuovokos perskaityti Anės istoriją tarp eilučių ir suvokti tiesą. Nieko keista, kad mergaitė susižavėjo, išvydusi tikrus namus. Gaila, kad reikia ją išsiųsti atgal. O kas jeigu ji, Merilė, nusileistų tam keistam Matijaus kaprizu ir sutiktų ją pasilikti? Jis tikrai šito nori. Ir mergaitė atrodo nebloga ir daug ko ją galima išmokyti. Kalba tai tikrai per daug mąstė Merilė. Bet jų galima nuo to atpratinti. Ir nieko storžieviško ar nepadorausi nepasakė. Laikosi kaip tikra dama. Atrodo ji iš geros šeimos. Pakrantės kelias vingiavo pro baugį ir slogę miško tankmę. Iš dešinės vešliai augo žemaūgiai kėniai. Jų dvasios net per ilgus metus neįstengė veikti jūros vėjai. Iš kairės plytėjo raudon smėlio uolienos. Kartais taip arti, jog baukštesnė kumelė nei Merilės bėroji būtų gerokai patampiusių nervus vadėlėtojams. Uolynų papėdėje bulavo bangų mūšos suverstų akmenų krūvos arba nedidelės smėlio sąnašos, inkrustuotos žvirždakmeniais, lik jūros brangenybėm. Už jų tviskėjo jūros smėlis, o virš jo nardė žuvėdros. Jų sparnai tik susidabruodavo saulės nutvieksti. Kokia graži jūra! Atsitokėjusi iš ilgos, maslios tylos nusistebėjo Anė. Sykį, kai gyvenau Merisvilyje, ponas Tomas buvo įsinuomojęs furgoną ir nuvežė mus visus vienai dienai prie jūros kažkur už 10 mylių. Kaip man tą dien viskas patiko, nors visą laiką turėjau žiūrėti vaikų. Paskui metų metus prisimindavau tą dieną savo svajonėse. Tačiau ši pakrantė gražesnė negu anoji prie Merisvilio. Kokios nuostabios žuvėdros. Ar jūs norėtumėt būti žuvėdra? Aš tai manau norėčiau, na jeigu nebūčiau mergaitė. Argi ne puiku pabusti rytą saulei tekant, staiga nerti į vandenį, paskui aukštyn, virš tos gražios mėlynės ir taip visą dieną. O vakare grįžti į savo lizdą. Ak, kaip aš įsivaizduoju save grįžtančią į lizdą. Sakykite, koks ten tas didžiulis namas priešais? Tai baltas smėlių viešbutis. Jis priklauso ponui Kirkei. Bet dabar sezonas dar neprasidėjęs. Vasarą čia privažiuoja minios amerikiečių. Jiems labai patinka šitoji pakrantė. O aš jau įsigandau, kad tai ponios Spencer namai, liūdnai ištarė Anė. Aš taip tenai nenoriu. Kažkodėl man atrodo, kad juose visako pabaiga.